Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Før vi skal tale i dag, så skal jeg ha et lite intervju. Så jeg håper at de som setter på stoppeklokka for å sjekke hvor lang talen ikke starter den enda. Ja. Ahadi, kan du komme opp? Nå det litt sånn skavlandgjørende. Jeg hadde veldig lyst til at dere skulle få møte Ahadi. Mange av dere vet hvem det Hun har gått her i flere år.
Ja.
Og grunnen til det at hun har en historie som gjør at den ganske aktuell for dagens tema, egentlig. Men først, hvem du egentlig?
Jeg heter Ahadi, så for dere som kjenner meg så jeg fra Hyrkirke blant annet, med de godt voksne. Og så jeg bokser også, driver med toppidrett, og så jeg kristen.
Ja, det var vel egentlig det? Nei, vi kan ta litt til. Jeg har vært så heldig å få lov å kjenne deg et par år, og vi har pratet en del sammen.
Ja.
Hun en av de som tok kontakt med samtalesenteret, eller samtaletjenesten. Og hvorfor gjorde du det?
Ja, si det. Jeg var jo veldig langt nede på den tiden. Dere hører meg godt, eller? Ja. Jeg sleit skikkelig. Jeg hadde liksom, jeg var i mørket, da, for å si det pent. Jeg så ikke foran meg, eller bak, eller på siden. Så jeg følte liksom at det var en sånn skygge jeg ikke kom meg ut av. Hvis jeg skal si det enkelt og greit.
Så brukte vi en del samtaler på å bli litt kjent, og så begynte vi å nærme oss, eller jeg spurte deg, hvem du når du ikke bokser? Hva svarte du da?
Jeg klarte ikke å svare på det, for jeg hadde rett og slett ikke svar på det. Det var en annen ting å være bokser, men måte du spurte meg på gjaldt litt mer den der Ahadi, da, som på en måte jeg ikke helt tørte å møte flere ganger. Så det klarte jeg ikke å svare på.
Da skjønte vi jo at vi kanskje måtte snakke litt mer om identitet og hvem vi da. Hva fikk du ut av den samtalen?
Altså, for å være ærlig, så kombinerte jeg identitet med skole. Så jeg født kristen, men jeg hadde ikke noen identitet, så jeg søkte litt hvem jeg var, for jeg var liten. Jeg følte meg alltid annerledes på skolen, i kjerka. Jeg hadde et sånt bilde på hvordan en kristen skal være, og jeg følte at jeg ikke helt var inn i det bildet, da, på en måte. Så.
Og så begynte vi å snakke om dette her med Gud som far, og du har jo en litt spesiell bakgrunn i forhold til dette med foreldre. Kan du si to ord om det?
Ja, det er veldig sensitivt, men jeg skal prøve å snakke uten å grine. Men jeg er jo foreldreløs, så for meg så var jo søk etter far veldig stort. Jeg skulle finne en, ikke noe annet. Så det på en måte å vite hvem du hang jo litt sammen med det der at jeg søkte etter pappa. Jeg søkte etter, det, jeg klarer ikke helt å forklare det søket, men det var en byrde som bare lå i nakken min hele tiden. Så, ja.
Jeg husker liksom når vi begynte å snakke om dette her med hvem jeg, og at Gud vår far, så stoppet du bare helt opp, liksom sånn da. Det var et eller annet som traff hjertet.
Ja, som sagt, jeg var jeg hadde det tøft. I tillegg så hadde jeg ikke hvile eller ro. Jeg var veldig urolig. Jeg hadde mye angst og depresjon på den tiden. Og så dø og søke etter far var jo noe jeg hadde gjort hele veien. Og når du på en måte spurte hvem jeg var, så klarte jeg ikke å svare på det. Og det jo fordi jeg ikke helt visste hvem jeg var. Så når jeg på en måte forstod at det å være kristen handler om å være Guds barn, det var da på en måte et eller annet løsnet inn i meg. Og da, først så trodde jeg ikke på det, for jeg hadde et bilde på hvordan du skal være når du først er Guds barn. Og det var ikke det bildet som jeg følte at jeg passet inn i. Så jeg følte liksom, det var liksom disse perfekte kristne, og ikke sånne som meg. Spesielt når jeg ikke hadde far, så ble det veldig vanskelig å på en måte tro det, eller i det hele tatt. Jeg hadde hørt det flere ganger, men jeg tok aldri den identiteten, hvis jeg forklarer meg riktig.
Og jeg merket jo på en måte at noe av det mørket og noe av den uroen ble borte.
Ja. Ja, det var jo først nei flere ganger, og så stoppet det litt for meg, for jeg trengte å høre det. Jeg trengte å vite hvordan og hva, liksom. Det kunne ikke være meg. Det kunne ikke det. Jeg har hørt hele livet at jeg ikke fortjener i det å være Guds barn. Så det å kunne høre at jeg var det, det var som noe løsnet inni meg. Jeg husker det veldig godt. Det var som 10 kilo som ble tatt bort. Og jeg husker etter det så sa jeg til meg selv at hvorfor gidder jeg søke? Da gidder jeg ikke mer. Og det jeg følte, det var noe kanskje noen andre tar litt for gitt, det å være Guds barn. For meg så hadde det vært søk hele veien. 28 år senere, da hadde jeg finner ut at jeg er Guds barn. Og det, jeg klarer ikke å forklare. Jeg klarer ikke helt å sette ord på de følelsene jeg bært på der og da, når jeg fikk den identiteten. Så det er kanskje der vi beveger oss også litt.
Ja, jeg husker også at du sa det at jeg tror på en Gud som kan hjelpe, men det hjelper alle andre enn meg.
Ja.
Det var ganske vondt å høre.
Ja, for det var egentlig sånn. Jeg følte at jeg kunne be for alle andre, legge alle Guds hender. Som sagt, kristen fra jeg var liten jente. Jeg kunne bare bære folk til Gud, da. Med andre ord, være en tjener, ikke Guds barn. Det var liksom det siste jeg følte at jeg var.
Og, så, ja. Og forrige helg så hadde vi en menighetsviken, eller menighetshelg heter det vel sånn strengt tatt.
Ja.
Og der var du, og der hørte du talen til blant annet han Gunnar, som snakket ganske mye om Gud som far.
Ja.
Var det noe som traff deg der?
Ja, når jeg fant ut at jeg var Guds barn, så var jo også spørsmålet hvordan vandrer jeg som Guds barn? Jeg var jo redd for å miste den identiteten, slik jeg hadde mistet foreldrene mine. Så det å på en måte kunne gå med Gud da, hånd i hånd, det klarte jeg ikke. Fordi det var, når jeg ikke visste hvem jeg var, så føltes Gud at han var der oppe og jeg var her nede. Det var en sånn lang distanse, eller lang avstand mellom oss. Så når Gunnar begynte å preke om det her og Gud som far, da kjente jeg den der... Jeg husker jeg satt der, så hørte jeg, før han egentlig gikk dypt i talen, velkommen hjem, skjønte jeg meg. Og der ble det litt sånn stille for meg, for jeg tenkte, velkommen hjem, hva mener du med det? Og så begynte jo talen å gå, så hører jeg at han sier det også, at Gud sier vi skal komme hjem. Og der kjente jeg meg igjen i den historien til den bortkomne sønnen. Der kjente jeg at jeg har egentlig søkt etter Gud som far utenfor. Alle andre steder var jeg. Ja, jeg leite etter Gud overalt, men ikke i ordene hans, og ikke i Bibelen, og ikke i kirken. Det var det siste stedet. Så når jeg kjente den der velkommen hjem, og da kjente jeg enda mer ro. Jeg hadde liksom ikke landet helt. Jeg var redd for å miste den identiteten. Så det var som om han tok tak i hånda mi, at jeg er egentlig ikke så langt unna som du tror. Jeg er rett her. Så det var godt.
Det er sterkt å høre, Hadi. Tusen takk for at du vil dele.
Vær så god.
Ja. Jeg tror ikke de ørene mine er laget for denne bøylen. Men. Da blir det litt sånn... Kan du sette på sånn pausemusikk? Jeg skal bare koble opp nå. Der. Da jeg koblet til, så... Der, ja. Wow. Ting skjer. Det med skrekkblandet fryd jeg står her. Det det hver gang. Kaste på gulvet ut. Men nå står jeg her, og det jo et lite under I seg selv. Sist gang jeg sto her oppe, så ble jeg jo introdusert som en gammel ringrev I Tønsberg Frikirke, og jeg jo ikke helt fortrolig med det ordet gammel enda. Men jeg må nok innse at jeg begynner å nærme meg. Jeg nærmer meg jo tross alt 80 år. Og 70 også, og 60 forresten. Men det står I Jobbs bok 12:12. Med alderdom kommer visdom. Et langt liv gir innsikt. Vi skal jo tro det som står I Bibelen. Men jeg må jo også si at jeg har litt rann sansen for vår kjære konge når han sier at det sies at visdom kommer med alderen. Min erfaring at alderen kan komme helt alene også. Så I møte med visdommen med stor V, så bør vi alle vise litt ydmykhet og vår begrensning. Og det med det utgangspunktet jeg I dag står her nå og skal dele noen ord med dere. Talen består av to deler. Den første delen handler en del om hvile, identitet og det å gå I åk med Jesus. Og del to, den handler mer om byrder og prøvelser. Nå har allerede Grete lest teksten, som dagens prekentekst. Jeg tar den raskt igjen. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk godt, og min byrde lett. Dette jo, jeg på å si, vers som alle kristne vet om og har lest kanskje mange ganger, og blir jo mye brukt når livet dritt, rett og slett. Det mye trøst I disse ordene, og jeg har selv lest de mange ganger når det har vært mørke skyer over livet. Men la oss se litt mer på hva slags byrder Jesus her snakker om, og hva slags hvile. Og da må vi jo spole helt tilbake til Edens hage. Dere kjenner historien, fallet som skjedde, og så taler Gud til Adam og Eva, så sier han jo blant annet til Eva at fra nå av så må du føde med smerte. Og til mannen så sier han, med strev skal du nære deg av jordens alle dine levedager. Jeg skal la torn og tistel spire fram for deg, og du skal spise det som vokser på marken. Med svette I ansiktet skal du spise ditt brød. Det var ikke like oppbyggelig vers. Men det å holde seg I livet her på jorda har for veldig mange vært forbundet med slit. Livet har rett og slett ikke gått på skinner. Og vi kan jo tenke på alle de som lever I det vi kaller den tredje verden, og vi kan tenke bakover I historien. Mange har slitt for å holde seg I livet. Vi materielt sett har jo stort sett vært veldig velsignet her hos oss, etter at det svarte gullet begynte å smøre økonomien vår her oppe på Oljeberget avdeling Nord. Men likevel så det en del som kjenner på smerte I livet, eller bare tidsklemma, som gjør at vi utvikler strekkskader og strekkmerker I hverdagen mens vi løper mellom jobb og fritidsaktiviteter, trening, hjemmeoppgaver og kanskje menighet. Drømmen om en rolig strand med mild bris I ansiktet og barn som leker I harmoni borte I sanda og ingenting på kalenderen, det virker både forlokkende og uoppnåelig. Andre kan slite med helse og alt det fører med seg. smerte, begrensninger, bekymringer, dårlig økonomi, ensomhet og så videre. Hvile fra livet kan rett og slett også her virke veldig uoppnåelig. Så hva var det egentlig Jesus snakket om her? Hvile fra hva? Vi kan gå litt inn på den historiske konteksten. Rett før disse versene så sier Jesus at han har åpenbart dem for de umyndige, ikke for de forstandige. Det er altså det vanlige folket som Jesus henvender seg til, ikke den religiøse eliten. Og på den tiden så hadde fariseerne og skriftlærde utarbeidet en haug med lover og regler i tillegg til Moseloven. Dette ble kalt lovens åk. Og det var jo ikke bare negativt, fordi at det oppfordret jo til at vi skulle elske Gud, og at vi skulle gjøre Guds vilje og så videre. Men det ble bare for svært og for uoppnåelig. Moseloven bestod av 613 lover, og så kom alt dette her i tillegg som hadde blitt lagt på. Det betyr at det var nesten umulig for en vanlig kvinne eller mann å holde oversikt over alle disse reglene. Og resultatet, det ble at man ofte gikk inn, eller gikk med en skyldfølelse og stemplet seg selv, eller ble stemplet av andre for en synder eller en uren eller en som ikke fiksa livet. Det ble skapt et skille mellom den religiøse eliten og det vanlige folket. A-laget og B-laget. Jesus kritiserer dette litt lenger ut i Matteus. I kapittel 23, vers 4, så sier han: «De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem.» Han snakker da om de skriftlærde og fariserne. Det er altså ikke tidsklemma eller daglige gjøremål som Jesus først og fremst snakker om her. Han snakker om religiøse forventninger og krav. Jesus, han foreslo ikke lovløshet, men han tilbød et annet åk. Hans tolkning av loven handlet om kjernen. Vi skal elske Gud, og vi skal elske hverandre. Det er et stor forskjell i forhold til alle disse hundrevis av lovene og reglene som gjorde troen om til et kontrollsystem i stedet for en relasjon. Dere som var her forrige søndag, da var det Geir Fossnes som delte vandrekorset. Han snakket litt om åk da. Jeg skal også si litt om åk, ikke mye, fordi at et dobbelt åk kan se sånn ut. Og det er jo ikke akkurat noe vi til daglig bruker lenger, men på den tiden så var det veldig vanlig. Og det var jo en slags treramme for å koble to trekkdyr sammen, for å få større trekkraft, pluss en annen funksjon som jeg kommer innom om bittelitt rann. Fordi også på Jesu tid så brukte de åk som en overført betydning. Man snakket om at man kunne ta på noens åk og bli deres disippel for å lære deres tolkning av hvordan livet skulle leves. Så det å gå i åk med noen betydde på en måte å være dens disippel. Og akkurat som på åkeren, holdt jeg på å si, hvor de ofte satt et erfarent, voksent, sterkt dyr sammen med et yngre trekkdyr eller okse, slik at den yngre kunne gå, han kunne dra litt av lasset, men han var der først og fremst for å lære, for å se hvordan denne erfarne gjorde jobben. Jesus ber oss om å gå i åk med han. I motsetning til det tunge åket som fariserne la på folket, tilbyr Jesus et annet åk. Og han sier at hans åk er godt. Det ordet som er brukt for godt i grunnteksten er krestos, Og det betyr å passe godt. På Jesu tid, og sikkert nå, jeg har ikke så greie på åk, men da spesiallagde de åkene til å passe til hvert enkelt dyr. De lagde en sånn grovskisse, og så la det over dyra, og så finjusterte de det, sånn at ikke det skulle gnage på skuldrene. Det er som Jesus sier, åket mitt passer godt. Det livet jeg gir deg, er ikke en byrde som gnager på deg. Oppgaven din er målt ut til å passe deg. Det Gud sender oss er laget for å passe våre behov og våre evner. Og så sier Jesus også i den teksten, dagens tekst, at min byrde er lett. Det betyr ikke nødvendigvis at den alltid er lett å bære, men den er lagt på oss i kjærlighet, og den er ment å bæres i kjærlighet. Og kjærligheten gjør byrdene lettere. Mange av dere har sikkert sett en variant av dette bildet. He ain't heavy, he's my brother. Gutten er selvfølgelig tung for denne jenta, men det var ikke det som var fokuset. Han er broren min. Og det, han er ikke tung, han er broren min. Sånn bæres en byrde i kjærlighet. Men hvilken hvile er det Jesus snakker om her da? Det er ikke sikkert at det handler om sofa, Pepsi Max og serie. Jeg tror det handler mer om en eksistensiell hvile. Og kanskje noe av det som Ahadi delte litt om. Den dype erkjennelsen av hvile. Det er hvilen først og fremst fra å prøve å bli god nok for Gud gjennom egne anstrengelser. I stedet for å telle skritt på sabbaten eller følge hundrevis av detaljregler, inviterer han til en relasjon basert på nåde. Men vi teller jo ikke skritt, i hvert fall så gjør ikke jeg det. Eller det gjør klokka mi faktisk, når jeg tenker meg om. Men jeg går ikke og teller skritt. Men allikevel så har jeg mange ganger funnet meg selv i et hamsterhjul, der jeg bruker mye tid og krefter uten å komme noen vei. Tanker som jeg skulle ha bedt mer, jeg skulle ha vært mer inderlig i lovsangen, jeg skulle elsket Gud mer, jeg skulle vært mer frimodig til å fortelle andre om Jesus, jeg skulle vært mer kjærlig, skulle burde. Alt for ofte så har jeg prøvd å bære byrdene eller dra lasset alene ved å skjerpe meg, prøvd å være god nok. Og jeg er kanskje ikke helt alene. Det er ikke så lenge siden jeg i en sjelesorgssamtale snakket med en om bergprekenen. Kanskje den mest kjente talen som er sitert i Nytestamentet fra Jesus. Og der legger Jesus lista skyhøyt. Det er der vi lærer at vi skal vende det andre kinnet til, at vi skal elske våre fiender, at vi skal, alle som ser på et annet menneske med begjær, likestilles med ekteskapsbrudd, at vi skal elske, ja, og at det er til og med, står det der, at hvis vi blir sint på en bror og søster, så likestilles det med drap. Den byrden vi her får presentert er kjempetung. Den er for tung. Den er umulig å bære alene. Og det var heller aldri meningen. Noen av oss hører fariseernes rop eller ser de skriftlærdes pekefingre overalt. Og noen av disse stemmene kommer kanskje utenifra, men veldig mange, i hvert fall hos meg, mange ganger så er disse stemmene som kommer innenifra. Og hvis vi tar de tre første ordene av teksten vi har i dag, «Kom til meg», allerede der stopper det jo for en hel haug. Hvis ikke det hadde stoppet av noen der, så hadde vi jo vært 1000 mennesker der inne. Hvorfor stopper det? Hvorfor kommer ikke alle? Når Jesus sier «Kom til meg». Og det kan handle om flere ting. Jeg tror det handler først og fremst om to ting. Og det ene er det bildet jeg har av meg selv, og det andre er det bildet jeg har av Gud. Og gjerne kombinasjonen av dem. Og da, når jeg snakker om bildet, så det ikke det mitt intellektuelle hode. Jeg ikke særlig intellektuell, men ikke jeg klarer å si ord engang. Men det ikke det jeg tenker i hodet mitt om Gud og meg selv, men det det som ligger dypt der nede, i hjertet eller magen eller hvor i all verden det ligger hen. Hvem jeg? Som vi hørte Ahadi snakke litt om. Og hvem Gud? Jeg vil jo påstå at dette de to viktigste spørsmålene vi må finne svar på mens vi her på jorda. Og påstanden altså at det vanskelig og eller umulig å finne ut svaret på det ene spørsmålet uten å finne svaret på det andre. Nå har jeg tenkt å være litt utradisjonell i denne sammenhengen, så jeg har tenkt å sitere en pave, faktisk. Pave Benedikt den 16. Pave fra 2005 til 2013, for dere som ikke har pavehistorien helt intakt. Han sa en gang, et menneske som langt borte fra Gud, også langt borte fra seg selv. Fremmedgjort fra seg selv, og det kan bare finne seg selv igjen når det møter Gud. Slik kommer det også til seg selv i sitt sanne jeg, sin sanne identitet. Og var det ikke det vi hørte litt av Hadi snakket om? Og var det ikke det vi hørte forrige helg når det var utlegging av den lignelsen med den bortkomne sønnen? Det var først når han vendte hjem at han fant seg selv og fant sin far. Vi kan snu på det også og si at et menneske som langt borte fra seg selv også borte fra Gud. Og dette pratet jeg litt om på menighetsviken i høst. Jeg til stede i eget liv? Eller løper jeg etter et selvbilde som ikke mitt eget? Her vi alle i en prosess, og jeg tror alle skjønner det. Det som litt kjipt å tenke på at selv om jeg kanskje tror jeg kjenner meg selv, så jeg antageligvis den siste som kommer til å oppdage hvem jeg egentlig er. Vi relasjonsmennesker, relasjonsvesener, for å bruke et sånt uttrykk. I motsetning til Gud, så må vi defineres av andre enn oss selv. Når alt kommer til alt, så det bare Gud som kan beskrive seg selv sånn som han gjorde for Moses i den brennende busken. Da sa Gud at jeg den jeg er. Men det det bare Gud som kan si. Vi andre, vi må bli sett av andre, bekreftes av andre, tas imot av andre for å bli klar over hvem vi er. For å bli klar over vår identitet. Og mange av dere vet jo det allerede, at hvem jeg er faktisk ganske avhengig av hvem jeg har vokst opp sammen med, foreldre, omsorgspersoner, som har vært med på å definere meg. Pluss mye annet. Jeg skal vise dere 6 bilder. Det ikke bilder, men 6 selvbilder. Det kan være mange flere, men jeg viser dere 6 stykker for å få fram poenget. Det første jo den jeg dypest sett opplever meg selv som, altså det som ligger dypt her nede. Ikke det der, men det der. Det den jeg Og det, der kan det være mye løgn, det kan være mye skam, det kan være mye som ikke sunt der, men det sånn jeg opplever meg. Og så har vi det neste bildet, den jeg ønsker å være. De fleste av oss har noe vi strekker oss mot. Jeg opplever meg sånn, men jeg ønsker å være sånn. Og det ikke bare negativt i det. Vi tross alt dynamiske mennesker, og vi har muligheten til å endre oss. Og så det noen som lever ganske mye der. Den jeg ønsker at andre skal tro at jeg Eller så kan vi gjøre litt om på den. Den jeg tror andre ønsker at jeg skal være. Og at man lever mye av livet sitt der, og ikke den man egentlig er. Og så har vi et annet bilde. Den andre oppfatter at jeg er, og den vil jo være ganske forskjellig. Dere har sikkert alle forskjellige oppfatninger av meg, eller den dere lever sammen med, eller hvem det måtte være. Der ser du at pila går motsatt vei, og det betyr at det påvirker meg, den jeg dypest sett er. For når disse kommuniserer med meg, så vil de være med på å påvirke mitt selvbilde. Og så har vi en som veldig aktuell for dagens tekst, og ganske slitsom i kristne sammenhenger, kan være den jeg tror Gud vil jeg skal være. Og hvis du skikkelig framoverlent kristen, så kan det godt hende at den jeg ønsker å være, og den jeg tror Gud vil jeg skal være, ganske like. Vi ønsker jo å være den Gud vil vi skal være. Problemet at det også et slitsomt sted å være. Så tar jeg med et siste og viktig, slik Gud ser på meg. Det sannheten om meg, sånn objektivt sett. Det ikke sikkert jeg opplever det sånn, men det sannheten. Og det var jo det som Ahadi sa når vi begynte å snakke om at du Guds barn. Du ikke en tjener, du ikke noe annet. Du Guds barn. Da begynte det å skje noe. Så min påstand at disse tre her jo ikke spesielt sunne steder å campe i og være i. Vi vil alltid bevege oss litt sånn fram og tilbake i disse bildene, men her slitsomme steder å være. Og hvis vi tar og kobler dette her mot forrige helgs undervisning med Gunnar, så det lett å se, i hvert fall for meg, at de to til venstre der, det den bortkomne sønnen. Han prøvde, han dro hjemmefra, han dro fra seg selv, og ditt han ønsket å være, han ville være kongen på haven, med penger og leve et utsvevende liv. Kanskje gjorde han mye av det for at han skulle skape et inntrykk, et image på at han var sånn og sånn. Mens den øverst til høyre der, den jeg tror Gud vil jeg skal være, kanskje den hjemmeværende sønnen i lignelsen. En som ikke hadde sitt sønneforhold til faren sin i orden. Han var en tjener. Han gjorde det han trodde faren ville at han skulle gjøre. Så, som jeg også snakket litt om på menighetsviken i høst, velkommen hjem, sa jeg da, med en litt annen betydning, velkommen hjem til deg selv. For det der Jesus står klar med åket. Det der, det utgangspunktet, ikke når jeg prøver å være noe annet enn den jeg er. Der står han klar med åket og sier, vil du gå sammen med meg? Og der vil vi kunne bli påvirket av sannheten, hvordan Gud ser på meg. Teksten snakker om å gå i åk med Jesus. Og at det der finnes hvile. Det ordet som brukt for hvile, det anapausis. Og det innebærer en slags fornyelse. Det handler først og fremst om en dyp, dyp sjelefred, en dyp trygghet på at man akseptert. Og det å gå i åk med Jesus betyr jo også at man aldri går alene. Han foreslår et partnerskap der han drar den tyngste delen av lasset, og han setter retningen der vi skal gå. Dette handler først og fremst om relasjon. Dette vet vi som har vært i kirken 870 ganger. Men allikevel så det ikke alltid man har det der. Man har det bare der. I hvert fall nå snakker jeg for meg selv. Nesten 100 ganger i Nytestamentet kan vi lese om Jesus som forkynner at Guds rike kommet nær. Det står til og med i Lukas 17, 21, at Guds rike inni dere. Guds rike ikke en himmel langt der oppe eller borte som vi en gang skal til, og bare det. Den har flyttet inn i oss. Det det Jesus mener når han snakker om å gå i åk med han? At vi alltid går sammen med han, og at vi har Guds rike med oss og i oss? I samme åk som vi selv går? Det i så fall så stort at mitt hode sprenges. Det var del 1. Og dere utslitt allerede. Del 2 kortere enn del 1. Hvis det en trøst. For jeg skal si litt om, mer om byrder. Og noen ganger, og det har vi kanskje erfart alle sammen, noen ganger så snur Jesus hodet mot oss, og så sier han, skal vi lette litt på byrdene? Nå det tid for at de 10 kiloene som Ahadi snakket om, skal vekk fra skuldrene. Og 10 kilo ganske mye når man veier 48 kilo. Sånn i prosent. Noen ganger så skjer det, og vi har jo verset fra Johannes 8,36. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Men så det ikke alltid vi opplever det sånn. Noen ganger så må mange gå og bære på byrder i veldig lenge, mange år, kanskje et helt liv. Hvordan får vi det til å passe inn i dette her? Og det jo et alt for stort spørsmål, egentlig, for å ta opp her, og det det ingen som har et ordentlig svar på. Det jeg nå skal si, det må jeg bare presisere, det ikke et motsvar mot vårt fokus som menighet på helbredelsens gave, som det har vært mye fokus på de siste månedene eller ukene. Poenget mitt med det jeg nå skal si å på en måte utvide perspektivet litt, lage bildet litt bredere, ikke ta vekk noe. Det viktig å si. Og jeg opplever at jeg selv en del av helbredelsestjenesten i Tønsberg Frikirke ved å være med i samtalesenteret. Der opplever vi stadig vekk at byrder blir løftet av skuldre. Og det utrolig spennende og veldig givende å være med på. Jeg skal lese en liten historie som hverken har hentet fra Bibelen eller virkeligheten. Så det hørtes jo ikke så bra ut, men den har et poeng i hvert fall. I det gamle Kina var det en gang en meget fattig bonde som levde sammen med sin eldste sønn. Bonden han var så fattig at han hadde store problemer med å brødfø seg selv og sønnen, selv om begge jobbet hardt fra morgen til kveld. Det eneste bonden hadde av verdi var 2 flotte ville hester, som han hadde klart å temme. Naboene fortalte bonden at det var dumt å beholde hestene. Han kunne jo selge dem, og så kunne han kjøpe seg redskaper til gården og klær til han selv og sønnen. Kanskje, hvem vet, sa bonden. En morgen, da bonden kom ut i hestehagen, hadde hestene brutt seg gjennom innhegninga og stukket av. Å nei, så uheldig, sier naboene. Du skulle jo ha solgt dem når vi sa ifra. Nå har du ikke lenger mulighet til å tjene de pengene. Kanskje, hvem vet, sa bonden. Et par uker senere så dukket hestene opp igjen, og de ventet ikke alene tilbake. De hadde tiltrukket seg en flokk med veldig fine hester som bonden og sønnen nå hadde i sin hestehage. Nå hadde ikke bonden 2 hester, han hadde en hel flokk med hester. Naboene kom løpende igjen. Å, hvor bra det var at du ikke solgte de hestene. Da kunne de ikke løpt av gårde og komme tilbake med enda flere hester til deg, sa naboene. Det har blitt en stor velsignelse. Kanskje, hvem vet, sa bonden. Bondens sønn gikk nå i gang for å temme hestene og prøvde å ri på dem, og det gikk ikke lenge før han ble slengt av og brakk begge armene og et bein. Nå kunne han ikke lenger hjelpe sin far med å dyrke på gården, selv om bonden var helt avhengig av den hjelpa. «Å nei, så uheldig», sier naboene. «Nå er du i enda verre situasjon enn tidligere. Dette er bare helt forferdelig.» «Kanskje, hvem vet», sa bonden. Kort tid etter så kom landet i krig. Og alle unge menn i landet ble innkalt til militæret. Men fordi bondens sønn hadde brukket begge armene og et ben, kunne han ikke brukes som soldat, og han fikk lov til å være hjemme på gården. «Å, hvor bra det var at sønnen din falt av hesten og brakk armer og bein! Kanskje er han ikke så god hjelp for deg, men han er i sikkerhet, og han trenger ikke å dø i krigen», sier naboene. «Så heldig du er!» «Kanskje, hvem vet», sa bonden. Og slik kunne jo historien ha fortsatt i det uendelige. Poenget mitt er at det er så lett å ha en mening om hva som er bra og hva som ikke er bra for meg, og kanskje for andre. Vi lever i en verden hvor smerte skal dempes, helst så fort som mulig. Vi hørte Lucinda forrige fredag fortelle at hun i en lengre periode hadde dempet ubehag og smerte med smertestillende. Hun gikk i måneder og ble bare dårligere og dårligere og pøset på med Ibux og Paracet. Hun lyttet ikke til hva smertene prøvde å fortelle henne. Først når hun skjønte hva som var problemet, en betent visdomstann, var tiden for helbredelse og smertelindring. Når vi møter motgang og smerte, så er vi ofte raske med å løpe etter løsninger som kan dempe smerten. Samfunnet er lagt opp sånn. Smerte skal dempes. Det er derfor det selges mer medisiner enn noen gang. Og jeg er veldig rask til å finne avledningsting, at jeg kan stupe inn i noe forskjellig, for at ikke jeg skal kjenne så på smerten. Men smerte er jo et signal på at et eller annet ikke er helt i orden. Men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gått til forbønn for å be Gud om å dempe smerten. Og noen ganger er det absolutt riktig og viktig å gjøre. Jeg har lest en del litteratur fra våre forfedre, og det som jeg merker meg er at mens jeg er veldig opptatt av å få Gud til å fjerne smerten, så er disse forfedrene fra tidligere århundre mer opptatt av hvordan man kan bære smerten, og hva Gud kan lære dem gjennom den. Det vi kan se som en stor byrde, som en stort fjell, kan vise seg å bli til en velsignelse i det lange løp. Ref historien jeg akkurat leste. Og motsatt, det som ser ut som en stor velsignelse, kan vise seg til å bli noe veldig negativt. Vi har ikke alltid oversikten. Ordspråkene 3-5 sier, «Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen forstand.» Vi tror på en Gud som ønsker det beste for oss. Så er det bare det at noe av dette beste tilegnes kun gjennom smerte. Det er noen skatter som bare finnes i dødsskyggens dal, som vi hørte om fra Salme 23. Gode frukter kommer først etter voksesmerter. Ta for eksempel en av åndens frukter, tålmodighet. Eller det står egentlig ikke tålmodighet, det står langmodighet. Jeg måtte slå opp det der. Hva er langmodighet? Så fikk jeg som svar, det er tålmodighetens storebror. Så det sier jo litt. Så hvis du føler at du er tålmodig, da må du be om å bli langmodig. Og jeg har faktisk ikke hørt om noen som har blitt tålmodig eller langmodig ved håndspåleggelse og forbønn. Det er mulig jeg ikke har fått det med meg, men tålmodighet kommer når man har lært seg å vente. Når man har lært seg å si, ikke når jeg vil, men når du vil, Gud. Når jeg ber, kjære Gud, gi meg tålmodighet og gi meg det fort, har Gud kanskje en annen vei. Selv Paulus måtte slite med en torn i kjødet. Han kalte den Satans engel som slo han. Han hadde bedt til Gud mange ganger om at den skulle tas vekk. Kanskje Paulus tenkte at hadde jeg ikke hatt denne hersens smerten eller sykdommen eller hva det nå var, så kunne jeg ha tjent Gud mye bedre. Den setter så mye begrensninger. Men svaret fra Gud var klart. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Gud ikke avhengig av vår styrke. Den kan faktisk fort bli til hinder for Guds rike. Noen ganger ser det ut som om Gud tillater smerte. Kraften fullendes i svakhet. Skatten i leirkar. Paulus sier etter at han har klaget om denne tornen i kjødet, «Når jeg svak, da jeg sterk.» Det stemmer ganske dårlig med dagens budskap om at vi skal være uavhengige, sterke, friske og robuste mennesker som tåler det meste. Helseråd og treningstips blitt stor business, og jeg biter på. Jeg har kjøpt mange selvhjelpsbøker og tipsbøker. I håp om å bli sterkere og mer robust. Herlighetsteologien har også gitt oss noe av det samme budskapet i kristen innpakning. Og hvordan møter vi andres smerte? Det jeg nå skal si ett kapittel av 20 kapitler. Ja, jeg skal ikke ta de 19 andre. Men noen ganger, det sier jeg mange ganger i denne talen, så kan vi ved å løpe rundt og være sånne mobile parasetter eller smertedempere, kanskje noen ganger hindre Guds verk i andres mennesker. Hindre til at de finner årsaken til smerten. Vi så opptatt av dempe at vi kan faktisk gjøre vondt verre. Og en av de vanskeligste øvelsene i sjelesorgsrommet å ikke hjelpe, og ikke komme med løsninger. En av de lærebøkene som jeg hadde i sjelesorgsstudiet heter, den svensk, «Mode at ingenting gjøre». Mot til å ikke gjøre noe. Når vi kjenner den andre sitter der med masse smerte, så det kanskje ikke dens smerte som gjør at vi får behov for å be eller lukke øya eller et eller annet. Det kanskje vår egen smerte som så ubehagelig i møte med den andre smerte. Noen ganger skal vi bare være sammen med den andre i smerten. Ikke foreslå løsninger. Ikke tilby utfrielse i bønn. Noe smerte må gjennomleves slik at helingen kan skje og at noe bedre kan fødes. Livet skal ikke først og fremst fikses, det skal leves, var en setning jeg fikk i huet for en stund siden. Det handler om å la den andre gå i åk med Jesus, og ikke med meg, sånn at den blir avhengig av meg. Vi skal hjelpe folk å bli avhengig av Jesus. Og la den andre få erfare at Jesus går med, noen ganger ikke utenom, men gjennom smerten, over fjellet, ned i dalen. Jeg ser at du trøtt, men jeg kan ikke gå alle skrittene for deg. Du må gå de selv, men jeg skal gå de med deg. Jeg ser at du har det vondt, men jeg kan ikke gråte alle tårene for deg. Du må gråte de selv, men jeg vil gråte de med deg. Som jeg sa i talen i januar, når jeg sto her, Gud har ikke lovet oss fravær av lidelse, men nærvær i lidelse. Jesus ikke alltid den som tar bort smerten. Noen ganger han den som tørker tårer og gjør smerten bærbar ved å selv ta en del av byrden. Kanskje vil det som skapes i denne fasen av livet være noe av det som blir din styrke senere, til stor hjelp for andre og deg selv. Vi har ikke alltid oversikten, hva som til det gode og hva som ikke det. Vi skapt som begrensa mennesker, og det ikke en del av syndefallet, men en del av skapelsen. Det var jo akkurat det som de ble fristet på i Edens hage. De ville vite forskjellen på godt og vondt. De ville spise av kunnskapens tre for å få denne kunnskapen. Tro handler for meg mer og mer om tillit. Troen har ikke nødvendigvis gitt meg større innsikt om hva som det beste for meg og for deg. Men jeg øver meg på å ha tillit til han som har den store oversikten. Og her har jeg fortsatt et stykke vei å gå. Vi går snart inn for landing. Det meste av det som koster noe, nei, det meste som verdifullt, koster noe. Frelsen og nåden gratis for oss, men den var ikke gratis for Jesus. Det kostet blod, svette, tårer, angst, skam, tortur og til slutt død. Det meste av det som verdifullt, koster noe. I Galaterne så kan vi lese om åndens frukter, og jeg har vært så vidt inne på det. Frukter, det vokser fram over tid. Og det vokser fram ved å gå i åk med Jesus. Akkurat når det gjelder frukter, kunne Harald Dybedal holdt en mye bedre tale enn meg. Han kan masse om frukttrær. Om at trær må beskjæres, blant annet. Og at greiner må bøyes ned for at fruktene skal bli flere og større. Noen ganger må til og med noe dø i oss for at noe nytt kan vokse fram. Og død sjelden behagelig. Jeg ser at du redd, men jeg kan ikke gå i døden for deg. Du må smake den selv. Men jeg gjør død til liv for deg. Jeg gjør død til liv for deg. I liv og død, vi går aldri alene. I åk med Jesus går vi sammen med en som har oversikten. En som vet hva som bra og som ikke det, i det lange løp. En som trøster, bærer og tenner håp. Og en som av og til utfrir og helbreder momentant, eller gjennom lange prosesser. Og i dette så ligger det i hvert fall for meg mye hvile i strevet, i smerten. Ikke vekk fra, men i. Og så må jeg si til slutt at vi skal ikke forherlige smerte og lidelse. Mye smerte meningsløs og vond. Vi skal ikke tilegne all smerte og lidelse mening. Noe trenger vi hjelp til å bære, eller vi trenger hjelp til å bli fridd ut av. Lidelsens mysterium det mange kloke hoder som har prøvd å finne svar på uten helt å ha kommet i mål. Fortsatt så må jeg legge mange ting opp på den hylla hvor det står «Dette forstår jeg ikke». Den hylla lærte jeg om av Gunn. Når vi hadde en prat her for ikke så lenge siden. Hylla hvor det står «Dette forstår jeg ikke». Vi skal fortsatt be for syke. Vi skal tilby hjelp når andre lider. Vi skal ha tro på at Gud kan fri ut og helbrede. Men jeg tror at det lurt å møte eget og andres liv med stor varhet og ydmykhet, for det at vi vet ikke best. Det ikke vi som har svaret eller løsningen, men vi skal hjelpe mennesker til han som svaret og som har løsningen, uansett hva den måtte være. Når vi går fra hverandre, glemte jeg å si til deg, Grete, men når vi går fra hverandre i dag, så har jeg lyst til at vi skal, vanligvis, så hilser vi hverandre, gå i fred og tjen Herren med glede. En flott hilsen. Men jeg har lyst til at vi i dag kan si, gå i fred og hvil i Guds nåde. Det noe vi ofte bruker oppe på Modum Bad. For det der vi må begynne. Vi må begynne i Guds nåde. Vi kan ikke tjene uten Guds nåde. Kjære Jesus, tusen takk for at vi får lov å gå i åk med deg. Tusen takk for at du den som gir hvile fra strevet, fra vårt strev på å prøve å være god nok for deg. Herre, må du la disse sannhetene synke ned i hjertet vårt, sånn at vi kan leve og puste i disse hver dag. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no, eller så du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.